Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης. Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, συνεχίζουμε και στη σημερινή μας εκπομπή την παρουσίαση μιας νέας έκδοσης υπό τον τίτλο «Η δόξα ημών και η χαρά», ένα υμνολογικό αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο, ιδρυτή της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης. Κυκλοφορήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης σε μορφή κάρτας με κωδικό QR το καλοκαίρι του 2025. Συμμετέχουν οι ψαλτικοί χοροί Θεσσαλονικής Ύμνοδη, οι Λυσιώτες Ψάλτες και ο Βυζαντινός Χορός Τρόπος. Παράλληλα όμως με την ακρόαση των ψαλωμένων μελών της πρόσφατης έκδοσης, θα διαβάσουμε ένα κείμενο του Γέροντα Εφραίμ, καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, με τίτλο «Ο Απόστολος Παύλος ως νηπτικός πατήρ της Εκκλησίας». Ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Απόστολο Πέτρο είναι οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι της Εκκλησίας. Η ιεραποστολική δράση του Αποστόλου Παύλου ήταν εκπληκτική και ανεπανάληπτη για τα δεδομένα της εποχής. Νομίζω, με γράφει ο Γέρον Εφραίμ, ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο ακόμα και σήμερα. Χιλιάδες ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το πρόσωπο και το έργο του Αποστόλου Παύλου. Οι περισσότεροι όμως από αυτούς, εντυπωσιασμένοι από τη δράση του, μένουν στα εξωτερικά και δεν μπορούν να ανακαλύψουν και να εκτιμήσουν την εσωτερική νηπτική ζωή του Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος ήταν ο μεγάλος Απόστολος των Εθνών αλλά και ο μεγάλος νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας. Μάλιστα είναι ο πρώτος νηπτικός πατέρας που στη συνέχεια ενέπνευσε την νηπτική ησυχαστική ζωή και την εσωστρέφεια σε όλους τους ασκητές της ερήμου και στους μεταγενέστερους πατέρες. Βέβαια, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των λεγόμενων νηπτικών και κοινωνικών πατέρων. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν νηπτικοί. Ο Απόστολος Παύλος, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που έκαναν τεράστιο κοινωνικό ιεραποστολικό έργο, ήταν ταυτόχρονα και φορείς της ησυχαστικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Ασκούσαν και σύστηναν την νήψη, και αυτό φαίνεται στο πρόγραμμα και στον τρόπο ζωής τους, στα κείμενά τους και τις ομιλίες τους. Αυτός που προέκοπτε εν το Ιουδαϊσμό υπέρ πολλού συνηλικιόταστου, ο περισσότερος ζηλωτής των πατρικών του παραδόσεων και ο τόσο κατηρτισμένος στην ελληνική σοφία όταν συναντήθηκε με τον Κύριο στον δρόμο προς Δαμασκό, όπου πήγαινε για να διώξει και πιθανώς να σκοτώσει τα νέα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, άλλαξε αντιδιαμετρικά τη ζωή του. Η συνάντηση με τον Χριστό, η εκθαμβωτική και άρρητη θέα του φωτός που έκπεμπε το πρόσωπο του Χριστού και που έκανε τον τότε Σαούλ να τυφλωθεί, έγινε η αφορμή αλλά και το θεμέλιο της νέας εν Χριστώ ζωής του Παύλου. Παρόλο τον διάλογο με τον ίδιο τον Χριστό, τη θεραπευτική επέμβαση από τον Απόστολο Ανανία, την διαβεβαίωση από τον Χριστό ότι αυτός είναι σκεύος εκλογής του, έπρεπε και ο ίδιος να προετοιμαστεί για το μεγάλο γεγονός της αποστολικής του δράσεως. Αμέσως μετά από αυτή τη θεοπτία, την συγκλονιστική εμπειρία της Δαμασκού και τις αποκαλυπτικές αλήθειες που θα άκουσε από τον Απόστολο Ανανία που είχε θέσει γέροντος για τον τότε Σαούλ, πήγε στην έρημο της Πετρέας Αραβίας. Βέβαια, δια της επιθέσεως των χειρών του Ανανία επλήστη Πνεύματος Αγίου. Συνετελέστη η δική του προσωπική πεντηκοστή. Έπρεπε όμως να πάει στην ησυχία της ερήμου για να αποκτήσει καλύτερη επίγνωση του τι του συνέβη και της αποστολής του, για να αφήσει και παράδειγμα μίμησης στους μεταγενεστέρους. Στην ησυχία της ερήμου αγωνίστηκε, ασκήθηκε σωματικά και πνευματικά για να αφομοιώσει το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού.
Oh. Η έρημος ανέκαθεν ήταν καταφύγιο και τροφός των μεγάλων προφητών, όπως του Προδρόμου και του Ηλία. Αλλά και τώρα στην Καινή Διαθήκη θα γίνει για τους πατέρες της Εκκλησίας ο τόπος και ο τρόπος καθάρσεως της ψυχής από τα πάθη, συνεχίζει στο κείμενό του ο γέροντας Εφραίμ. Ο Μέγας Βασίλειος στην ησυχία της ερήμου την θεωρεί ως αρχή καθάρσεως της ψυχής. Στην έρημο είχε όλες τις προϋποθέσεις για εσωστρέφεια, τη στροφή προς τον εαυτό του και δι' εαυτού προς τον Θεό, για προσευχή, θεωρία, αυτογνωσία και θεογνωσία. Στην έρημο απέκτησε εμπειρικά την εσωτερική εν Χριστώ ζωή, έβαλε τα θεμέλια για την μετέπειτα ιεραποστολική του δράση, που δεν είναι τίποτε άλλο από την συνεχή μυστική ένωση με τον Χριστό, τη βίωση της Θείας Χάριτος. Αν δεν υπάρχει αυτή η ένωση, η βίωση της παρουσίας του Χριστού, πώς είναι δυνατόν να επακολουθήσει η Ιεραποστολή, πώς στη συνέχεια μπορείς να κηρύττεις ένα Χριστό που δεν έχει ζήσει και βιώσει? Ο Απόστολος Παύλος εφήρμοσε απόλυτα την εντολή του Χριστού, ποιήντε και διδάσκην. Η έρημος μεταμόρφωσε τον πρώην ζηλωτή, τον πλανεμένο και θυμώδη, σε ταπεινό, ησύχιο και μέτοχο της απόλυτης αληθείας και ζωής του Χριστού. Και ας μην νομίσει κάποιος ότι ήταν λίγα αυτά τα 3 χρόνια για την ασκητική προετοιμασία του Αποστόλου Παύλου. Οι πατέρες λένε ότι αν θελήσει ο άνθρωπος από πρωί έως εσπέρας, φτάνει σε μέτρα θεία. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος αυτό το ασκητικό φρόνημα το διατήρησε έως το τέλος της ζωής του, όπως φαίνεται και από τις επιστολές του. Θα σταθούμε στη συνέχεια στα στοιχεία αυτά που αναδεικνύουν τον Απόστολο Παύλο ως νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας με γνήσιο ασκητικό μοναχικό φρόνημα.
Έδινε μεγάλη βαρύτητα στην υπακοή και την πνευματική εξάρτηση. Αμέσως μετά την προτροπή του Χριστού στον δρόμο προς τη Δαμασκό, πήγε στον Απόστολο Ανανία και έκανε ακριβώς ό,τι του είπε ο Χριστός και ο Ανανίας. Αφού αναχώρησε από την έρημο της Αραβίας, πήγε στα Ιεροσόλυμα για να γνωριστεί και να συμβουλευτεί τους Αποστόλους. Εξιστόρισε στον Απόστολο Πέτρο πως διήγε και έμεινε μαζί του 15 ημέρες. Επίσης, συνομιλούσε και συμβουλευόταν τον αδελφό Θεό Ιάκωβο αυτές τις ημέρες. Αλλά και μετά τις μεγάλες περιοδίες του, πήγαινε πάλι στα Ιεροσόλυμα και ενημέρωνε τους προκρήτους των Αποστόλων, αναφερόταν δηλαδή σε αυτούς για την αποστολική του δραστηριότητα, τον Ευαγγελισμό των Εθνών, εμφορούμενος από το πνεύμα της εν Χριστώ εξαρτήσεως και ταπεινώσεως, όπως έλεγε ο ίδιος, «Μήπως εις κενών τρέχω η έδρα μου». Γι' αυτό και συστήνει μέσω των επιστολών του στους μαθητές του να εχμαλωτίζουν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού, να υπακούν και να πείθονται στους ηγουμένους των, γιατί αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές τους και αυτοί θα αποδώσουν λόγο. Γι' αυτό η υπακοή σε αυτούς θα πρέπει να γίνεται με τα χαράς, ώστε και αυτοί με τα χαράς να αναλαμβάνουν το βάρος της πνευματικής πατρότητος και να μην στενάζουν, να μην στενοχωρούνται, γιατί διαφορετικά δεν συμφέρει αυτό στα πνευματικά τέκνα, άλυση τελές γαρ ημίν τούτου. Επέμενε στην καλλιέργεια της εσωτερικής ζωής. Γνώριζε εμπειρικά ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται και καταξιώνεται ως ύπαρξη μόνο όταν βρει την εσωτερική του υπόσταση, βαθιά καρδιά του. Από εκεί αρχίζουν όλα. Αν ο άνθρωπος δεν έχει εσωτερική εν Χριστώ ζωή, αν δεν ζει εν Χριστώ, είναι κούφιος, υποκριτής, ψεύτικος και αδύναμος. Είναι σαν ένα φύλλο στον άνεμο, δεν έχει πνευματική δύναμη για να υπομένει τις δοκιμασίες, τις λήψεις και τον σταυρό της ζωής. Προέτρεπε όλη η προσοχή μας να είναι στον έσω άνθρωπο, να δίνουμε την προτεραιότητα στον έσω άνθρωπο και όχι στα εξωτερικά. να μην σπαταλούμε το χρόνο μας και όλη την ενέργεια και δραστηριότητά μας στα υλικά, στα γήινα που φθήρονται και δεν μένουν στον αιώνα. Όλη η έφεση της ψυχής μας και ο αγώνας μας να επικεντρώνεται στο πόσο ο εσωτερικός μας άνθρωπος να βελτιώνεται και να ανακαινίζεται. Ή και ο έξω ή μόνο άνθρωπος διαφθείρεται, αλλά ο έσωθεν ανακαινούται ημέρα και ημέρα. Η κοινωνία, η ένωση του Αποστόλου Παύλου με τον Χριστό του έδινε διαρκώς αυτή την πνευματική δύναμη και ανακαίνιση. Είχε συνεχώς τον Χριστό μέσα του ώστε δεν φοβόταν καμία θλίψη και δοκιμασία. Γι' αυτό με παρησία μπορούσε να ομολογεί «Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψης ή στενοχωρία, ή διωγμός, ή λοιμός, ή γυμνώτης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα, πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαία, ούτε δυνάμεις, ούτε ενεστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε της κτήσης ετέρα δυνήσεται ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών». Ο χριστιανός, για να επιτύχει την εσωτερική εν Χριστώ ζωή, θα πρέπει να διεξάγει έναν αγώνα κατά των αμαρτωλών επιθυμιών και θελημάτων του. Ο Απόστολος τονίζει «Οι δε του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τις παθήμασιν και τις επιθυμίες». Γιατί, όπως λέει ο ίδιος ο Απόστολος, υπάρχει ένας άλλος νόμος «εν της μέλεσίν μου αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με τον νόμο της αμαρτίας το όντι εν της μέλεσή μου». Ο ίδιος ο Απόστολος ταλαιπωρούσε και δουλαγωγούσε το σώμα του, μήπως άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γέννηται. Ακόμη και εργόχειρο έκανε, εργαζόταν με τα ίδια του τα χέρια παρόλο που είχε την εξουσία ως Απόστολος να μην εργάζεται σωματικά. Ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει και να βιάζει τον εαυτό του στην εργασία των αρετών, γιατί το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα θα έχει αιώνιες διαστάσεις, αιώνια κόλαση ή αιώνιο παράδεισο. Δεν θα υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Oh.
Yeah. Thank you.
αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ από τη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος της Μονής Κουτλουμουσίου, σε μια πανήγυρη της Ιεράς Μονής Χαρακάλου στη μνήμη των Αγίων Αποστόλων, είδε σε όραμα τον Απόστολο Παύλο να στέκεται στον δεσποτικό θρόνο και να του λέει «Και μία ημέρα να ζήσει ο άνθρωπος πάνω στη γη, αν δεν προσέξει δύναται να κολλαστεί». Τόση βαρύτητα έδινε ο Απόστολος στην αγωνιστικότητα, στην προσοχή που πρέπει να έχει ο πιστός και ιδιαίτερα ο μοναχός. Ο άνθρωπος πρέπει να ελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας, πρέπει να μεταμορφωθεί από σαρκικός σε πνευματικό άνθρωπο. Η σάρκα, το σώμα, η ύλη δεν είναι κακά πράγματα αφού είναι δημιουργήματα του Θεού. Στα έσχατα ο άνθρωπος θα είναι μια ενιαία τέλεια ψυχοσωματική οντότητα. Κακό είναι το σαρκικό φρόνημα, οι αμαρτωλές, οι εμπαθείς εκδηλώσεις, ενέργειες και πράξεις της σάρκας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Κορινθίους ότι ακόμη είναι σαρκικοί και αυτό το δικαιολογεί όταν τους λέει «Όπου γαρένε μην ζήλος και αίρης και διχοστασίε, ουχή σαρκικοί έστε και κατά άνθρωπον περιπατείτε». Οι σαρκικοί άνθρωποι κατά σάρκα όντες τα της σαρκός φρονούσι, ενώ οι πνευματικοί φρονούν τα του πνεύματος. Το φρόνημα της σαρκός θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Πώς όμως ξεχωρίζει ο σαρκικός άνθρωπος από τον πνευματικό? Απαντά ο ίδιος ο Απόστολος ότι σε όποιον ενοικεί το Άγιο Πνεύμα τον κάνει πνευματικό. Τόσο απλά. Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος συνιστά την πεμπτουσία της ορθόδοξης πνευματικής ζωής και της πατερικής παραδόσεως. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ τονίζει ότι ο πραγματικός σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι να αποκτήσουμε το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος γράφει ότι για αυτόν που δεν έχει το Άγιο Πνεύμα, που δεν γεύτηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από αυτήν εδώ τη ζωή, διακυβεύεται η σωτηρία του. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης θεωρούσε ότι όλα στη ζωή του ανθρώπου για να έχουν νόημα πρέπει να γίνονται εν πνεύματι Αγίο. Ο Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος της προσευχής, της νοεράς και χαρισματικής προσευχής. Πίστευε ότι εμείς οι ίδιοι ουσιαστικά δεν ξέρουμε να προσευχόμαστε, αλλά θα πρέπει να ζητάμε από το Άγιο Πνεύμα να μας διδάξει πώς να προσευχόμαστε. Το γάρτι προσευξόμεθα καθώ δίου κίδαμεν, αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει υπερ ημών στεναγμής αλαλίτης. Επέμενε στην επίκληση του ονόματος του Χριστού, γιατί με αυτή την εργασία έρχεται κάθε ευλογία στον πιστό. Έλεγε «Ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημίεν πνεύματι Αγίο». Δηλαδή κάθε φορά που προφέρουμε το όνομα του Χριστού είτε με το στόμα μας είτε νοερός, είναι μαζί μας το Άγιο Πνεύμα. Τι άλλο πιο όμορφο και ανώτερο να θελήσουμε? Έτσι μέσα στις καρδιές μας το Πνεύμα το Άγιο κράζει Αβά ο Πατήρ. Μέσα στην καρδιά η οποία αποτελεί το κέντρο της πνευματικής υποστάσεως του ανθρώπου συντελείται το γεγονός της αληθινής και εν πνεύματι λατρείας του Θεού. Εκεί είναι ο φυσικός τόπος της προσευχής. Οι πραγματικοί πιστοί άδουν και ψάλουν εν την καρδία του Κυρίου, λαλούν εαυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές. Ο χριστιανός πρέπει να εντείνει την προσπάθειά του στο να προσεύχεται όσο το δυνατόν περισσότερο σύμφωνα με την Παύλια εντολή «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Ο Απόστολος Παύλος με αυτή την προτροπή του αναφέρεται κυρίως στην νοερά προσευχή, στην επίκληση του ονόματος του Χριστού, η οποία μπορεί να γίνεται αδιάλειπτα αυτοενεργούμενη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου.
Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, πίσιν δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερεώμα. Τα καταπόλην δεσμά και τα στρίψη σου, της διηγήσετε εν δόξε Απόστολε Παύλε, ή της παραστήσει τους αγώνας και τους σκόπους σου, ούς εκόμαστε.
Η ασκητική και η ισχαστική εμπειρία του Αποστόλου Παύλου εξασφάλισε, όπως τονίσαμε, γράφει ο γέροντας Εφραίμ και στην αρχή, την τεράστια επιτυχία στην ιεραποστολική του δράση. Εξάλλου, δεν προέβη στο εγχείρημα αυτό από μόνος του, αλλά εντελόμενος από τον ίδιο τον Χριστό, από τον Απόστολο Ανανία, από τους προκρίτους των Αποστόλων. Κάτι που πρέπει να γίνεται και σήμερα. Κανείς να μην αναλαμβάνει μια ιεραποστολική δραστηριότητα αν δεν έχει ευλογία είτε από τον πνευματικό του, είτε από τον επίσκοπό του, είτε από τον γέροντά του. Ο ίδιος θα πρέπει να ζει την εσωτερική εν Χριστώ ζωή, να έχει καθαριστεί από τα πάθη ή τουλάχιστον να καθαρίζεται, όπως τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Όλη η προσπάθεια, ο αγώνας του Αποστόλου Παύλου στον Ευαγγελισμό των Εθνών, στην Ιεραποστολή, δεν ήταν να αυξηθούν τα μέλη της νεοσύστατης Εκκλησίας του Χριστού, αλλά ήταν κυρίως αυτά τα μέλη της Εκκλησίας να αποκτήσουν εσωτερική εν Χριστώ ζωή. Έργο που καταδεικνύει τον Απόστολο ως ένα γνήσιο, ασκητικό, νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας. Ο πόθος του για τους μαθητές του ήταν να δώσει ο Θεός κατά των πλούτων της δόξης αυτού δυνάμη κρατεωθήνε δια του πνεύματος αυτού εις τον έσω άνθρωπον, κατοικήσε των Χριστών δια της πίστεως εν τες καρδίες αυτών. Ήθελε να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους και οδυνόταν γι' αυτό. Με πόνο τους έγραφε «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, αχρι ου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Ήθελε να παραστήσει πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού, γιατί και ο ίδιος ήταν τέλειος στην εν Χριστώ ζωή. Περιγράψαμε κατά δύναμη, κατά κλήτον λόγο του ο γέροντας Εφραίμ, τον Απόστολο Παύλο ως νηπτικό πατέρα της Εκκλησίας μέσα από τα δεδομένα του βίου του και των επιστολών του και ευχόμεθε το ασκητικό, ησυχαστικό, αλλά και ανιδιοτελές φρόνημα του μεγάλου και πρωτοκορυφαίου αυτού Αποστόλου να εμπνέει τους ποιμένες της Εκκλησίας αλλά και κάθε αγωνιζόμενο, ποιμενόμενο χριστιανό.
Το Κυρίο άσομε, εν δόξος γάρδε δόξαστε.
Οικεκομένη την άτομονέτε με, και είδεν ήλιος γη, ίνου και θεάσατο. Αλλά στωρά εχθρόν το είδωρ κατεπώνησε και άπα τον δίθεν Ισραήλ. Ο δίδε ανεμέν πέτο το Κύριο άσομε, εν δόξος γάρδε δόξαστε. Άσομε το Κύριο, εν δόξος γάρδε δόξαστε. Υπον και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν. Βοηθός και σκεπαστής εγένετομη σωτηρίαν, ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν. Κύριος συντρίβων πολέμους, Κύριος όνομα αυτό. Άρματα φαράω και την δύναμη αυτού έριψεν εις θάλασσα. Επιλέκτους αναβάτας τριστάτας κατεπώνησε εν ερυθρά θαλάσσι. Πόντο εκάλυψε αυτούς κατέβησαν εις βυθόν ως ηλίθος. Η δεξιά σου, Κύριε, δε δόξαστε εν ισχύ. Η δεξιά σου, Κύριε, έθραψεν εχθρούς. Και το πλήθη της δόξης σου συνέτριψαν στους υπεναντίους. Απέστειλας την οργή σου, κατέφαγεν αυτούς ως η καλάμη. Και δια πνεύματος του θυμού σου διέστη το είδον, επάγιος η τείχος τα ύδατα, επάγει τα κύματα εν μέσω της θαλάσσης. Είπεν ο εχθρός, διώξας καταλήψομαι, μερίος κύλα εμπλήσω ψυχή μου, ανελώ τη μαχαίρα μου, Κύριε ψυχή μου. Απέστειλα στο πνεύμα σου, εκάλυψε ταυτούς θάλασσα, έδισαν ως ημόλυβος, εν είδα της φοδρό. Της ομοίωση εν Θεής, Κύριε, της ομοίωση, δε δοξασμένος εν Αγίης, θαυμαστός εν δόξες ποιόν τέρατα. Εξέτεινα στην δεξιά σου, κατέπιεν αυτούς γη. Οδήγησα στη δικαίωσήνη σου, τον λαό σου τούτον, ον ελυτρώσω. Παρεκάλεσα στη ισχύ σου, εις κατάλημα αγιών σου. Ήκουσαν έθνη και οργίστησαν, οδύνες έλαβον, κατοικούντες φιλιστοί. Τότε έσπευσαν οι γεμόνες εδώ και άρχοντες των Μωαβιτών, έλαβεν αυτούς τρόμος, ετάκησαν πάντες οι κατοικούντες Χαναάν. Επιθέσει επ' αυτούς φόβος και τρόμος, μεγέθη βραχίων όσου απολυθωθήτωσαν. Έως αν παρέλθει ο λαός σου, Κύριε, έως αν παρέλθει ο λαός, ούτως ον εκτίσω. Εις αγαγών καταφύτευσον αυτούς, εις όρος κληρονομία σου, εις έτοιμον κατοικητήριον σου. Ο κατήργας ο Κύριε, αγίασμα, ο ετοίμας ανεχείρε σου.
Κύριος βασιλεύων των αιώνων και επαιώνα και έτη.
Ως περώντα καλών τα ανύπαρκτα, Χριστός τη Θεία γνώση παβλέπα μακάριστε. Αυτός εκ μητρικής γαστρός εξελέξατο, βαστάσε εναντίον των εθνών, αυτού το θείο όνομα, το υπερπανό όνομα, εν δόξος γάρτε δόξαστε.
Ότι σήλθεν ύπος Φαραώ, συνάρμασι και αναβάτες εις θάλασσα, και επήγαγεν επ' αυτούς Κύριος το είδωρ της θαλάσσης, οι δε Ισραήλ επορεύθησαν δια ξηράς το είδωρ της θαλάσσης.
Εις μεσομένην μηνύον σοι έλαμψη της ευσεβίας πάβλε και πλάνης την καθαίρεση. Χριστός επιφανής εν όρια στραπόμορφος, το όμα μεν σκοτίζει τη σαρκός, την ψυχή συνετίζει δε της τριάδος τη γνώση, εν δόξος γάρδε δόξαστε.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
περί το μην μετελών οκτά ημερών και ζηλωτής πατρών, Πάβλε παραδοσεών. Ευραίων εξ φοράς φιλής μένει αμύτιδος, εν όμο φαρισαίος δε δειχθείς, υγιής ο πάντας κύβαλα και Χριστόν εκέρδισας. Εν δόξος γάρδε δόξαστε.
Και νίκαι αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
Αχράντε μήτυρ Θεού παντοκράτορος, η βασιλείδος φίλης δέσποινα βλαστήσασα, και μόνοι των θεών των πάντων βασιλεύοντα, γεννήσα σας αρκή υπερφυός, κινδύνων με διάσωσον, το Υιός σου ψάλλοντα, εν δόξος γάρδε δόξαστε.
Στη σημερινή μας εκπομπή παρουσιάσαμε το δεύτερο μέρος της νέας μουσικής έκδοσης υπό τον τίτλο «Η δόξα ημών και η χαρά», ένα υμνολογικό αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο, ιδρυτή της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, όπως κυκλοφορήθηκε το 2025. Ακούσαμε τον ψαλτικό χορό Θεσσαλονικής Υμνοδή υπό την διδασκαλία και χοραρχία του Ιωάννου Λιάκου στο ιδιόμελο τροπάριο της Λυτής σε ήχο πρώτο «Εφραίνεται εν Κυρίω», ποίημα Γερασίμου Μικραγεννανίτου και μέλος Αγγέλου Καρατσομπάνη. Έπειτα το απολυτίκιο του Αποστόλου Παύλου σε ήχο τέταρτο και μέλος Λεγέτου, «Εθνών σε Κήρυκα», σε μέλος Πέτρου του Πελοποννησίου. Ενώ στη συνέχεια οι Ηλυσιώτες ψάλτες υπό την διεύθυνση του Γρηγορίου Αναστασίου απέδωσαν το καλοφωνικό στοιχειρό μάθημα του μαΐστορος Ιωάννη του Κουκουζέλη σε κείμενο ηλυμένο από το ιδιόμελο της Λυτής του Εσπερινού των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, «Παύλε στόμα Κυρίου», σε ήχο δεύτερο μέσο. Πρόκειται για εξήγηση του Χρωμουζίου Χαρτοφύλακος από τον κώδικα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος του μετοχίου του Παναγίου Τάφου, υπαριθμών 732. Μονοφωνάριδες οι Γρηγόριος Αναστασίου, Θεόδωρος Μαρουλάκης και Ιάκωβος Κετσετζής. Ο ίδιος χορός απέδωσε τα δύο ιδιόμελα του Εσπερινού των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, τα καταπόλυν δεσμά, αναφερόμενα στον Άγιο Παύλο και ψαλόμενα από στίχου. Τα μεν γράμματα του Ανδρέου Κρήτη στο δεμέλο Στεφάνου Λαμπαδαρίου σε ήχο πρώτο. Μονοφωνάριδες οι Σωτήριος Κουτσούρης και Βυσαρίων Χαραλαμπίδης. Τελευταίο μέλος, η πρώτη οδή του κανόνος του Αποστόλου Παύλου, ποίημα Ιωάννου του Δαμασκηνού. Το μεν μέλος του Ιρμού του Πέτρου Βυζαντίου, το δε τόνισμα των στίχων της οδής και το μέλος της Καταβασίας του Γρηγορίου Αναστασίου σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου. Άσομεν το Κυρίο, ή και κομμένη την άτομον έτεμε. Μονοφωνάριδες οι Σωτήριος Κουτσούρης και Δημήτριος Αχιλλεόπουλος. Παράλληλα διαβάσαμε τον λόγο του γέροντος Εφραίμ, καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, ο Απόστολος Παύλος ως νηπτικός πατήρ της Εκκλησίας.
Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.